Gepliyar adatlyk radiosym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2021-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň duşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda. Livapda COVID-19 hadiseleri ýaýraýar, ilat derman satyn almak üçin öý goşlaryny satýar. Marda aldyn asyryň mobil ara gatnaşy hyzmatlarynyň hili PSG-çar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzeliklerden dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Taliban tarapından dolandırılan Afganistan'dan çıkmak isteyen 10 minlerce adamın başagaylığı 23 avgustada Kabul'un aeroportunda devam etti. Bu aralıkta Washington evakuasiya işlerinde tecrübeli aviakompaniyalarının kömeginden peydalandı. Prezident Joe Biden yurttan çıkmak işinin ayın ayağına verilenen möhletten has uzağa çıkmağının mümkinliğini aýtdy. Germaniýanyň ýaraglı güýçlerini beren beýanatynda 23 awgusta ýerden Kabulyň howa menziliniň demirgazyk derwezesinde dören ok atışykda bir owgan gorukçusynyň wepat bolundygy aýdylýar we 3 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Twitter ulgamynda çap bolan maglumaty ok atışygynyň näwelli ýaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň hem Germaniýanyň güýçleriniň Şeredä aeroportyň gorukçularynyň arasynda dörenlik aýdylýar. Wepat bolanyň Afganistanyň howa menzilini gorama üçin yerleşdirilen Taliban söwüşçülerinden biri bolup bolmanlygy aýdyňlaşdyrylmady. Britan harbiýleri 22 awgusta Kabulyň aeroportynyň daşyndaky bolan bujarlygyň 7 owgandynyň ölümine sebäp bolandygyny habar berdi. Bu aralykda Taliban'ın liderlerinin hökümeti döretmek aradaky gepleşik başlandıkları hükümet koşunlarının hem de yörite güçlerin galındalarının olsa payitahtın demirgazındaki panjir cülgüsüne yığınanıp yerli sövüşücülere koşulandığı ve milli karşılık frontunu dörödeyenliği haber verildi. Taliban Afganistan'dan kaçmak isteyen minlerce adamı evakuasiya etmek uğrunda iş alıp barýan Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajagyny aýtdy. Bu gızıl çızdık Prezident Biden 31 avgust tekli harbi güçlerini iyide çektiğini aydıp deyişelilik gülen uzadılsa bu oların akupasiyanı uzaldiyanlığını anladır. Muna derurluk yok deyip 23 avgustta görgüdülen intervjusunda Taliban'ın vekili Suhail Shahin Sky News agentliğine aytti. Biden öz milli hopsuluk toporunun Birleşen Ştatların rayetlerinin beylikki daşarı yurtluların ve hopasındaki uvanların Afganistan'dan hopsuz çıkma üçin Birleşen Ştatların koşunun çıkış möhletini 31 avgustan uzaltmak mümkinçilugini ara alıp maslahatlaşyanlığını 22 avgusta aydıpdi. Münglerç Amerikan, Britan ve yaran koşunu kavulun hova mendilinin goroğunu üpçin etdi ve harbi hem de rayet uçarları daşarı yurtları ve uvanları alıp bariyarka mehelliyani uzakta saklama ve asudalığı üpçün etme üçin görüşti. Dünyada 5 milyar töwregi COVID-19 vaksina edildi. 9 ayın içinde geçirilen vaksinasiýa tarihdaki en uly sanjym kampaniýasy boldy. Biziň dünýä maglumatlarymyz adatly gurama tarapyndan düzülen sanlar 23 awgusta 4,93 milyard dozanyň edilenligini we ýakyn günlerde bu sanyň 5 milyarddan aşjakdygyny görkezdi. Dünýä ýylatynyň täs 3-den 1 bölegine COVID-19 vaksinasynyň adyndan bir dozasy berildi we 4-den 1-ine dola vaksina edildi. Ulanylýan sanjymlaryň köpüsü 2 dozanı talep ediyar ve kevri yurtlar sancımların neticeliliğinin peselmeği ve delta görünüşünün güyüşlüğü yokunçluğu varadaki aladalar sebepli 3. dozanı almağı maslahat beriyarlar. Yokori ve orta girdecili yurtlar sancım öpçönçülüğünü köpelse de pes girdecili yurtlarda yaşayan adamların dini 1.4% adından bir dozanı alıp bildi. Yağda Afrika'da has erbet olmağına galiyar köp yurtta vaksini derecesi 1%'dan pes olup kevri yurt larda sanjym kampaniýalary asla başlanmady. Bütün dünýä taýýarlyk guramasy pandemiýany ýok etmek üçin pes girdejili ýurtlar üçin hem wagtsinasiýanyň has ýeterli bolmalydygyny aýdýar. Sloveniýanyň premier-ministri Janez Janša Ýewropa bileşiginiň owgan imigrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy. 6 ýyl mundan ozal ýakyn günde ordaky uruşdan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa bileşiginiň agzaý ýurtlaryna gelipdi. Ýewropa bileşigi Awganistan üçin haýsydyr bir gumanitar ýa-da migrasiýa koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategiki ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermez diýip Janša 22 awgustda Twitterde ýazdy. Sloveniýa häzir Ýewropa bileşiginiň 6 aýdan çalışýan prezidentligini berja edýär. Janša Ýewropa bileşiginiň diňe NATO-nyň Awganistandaky missiýasyna kömek eden we bileşigiň daşarky serhetlerini güýçlendiren şahsiýetleri kabul etjekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.